jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić izjavila da dijalog sa Prištinom još ima šansu. Haški tribunal izriče prvostepene presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Snažan zemljotres pogodio Tajvan. Kod Beča lančani sudar 100 vozila zbog snega i poledice. Fudbaleri Srbije pobedili reprezentaciju Škotske, Đoković izgubio od Hasa. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i snegom od 2 do 8 stepeni, uveče delimično razvedravanje. U narednih pola sata poslušajte. Autor knjige Staro stajmište Jovan Bajford o pisanju domaćih medija povodom najave gradnje šoping centra na mestu stradanja Jevreja i Roma u logoru Topovske šupe.
Činjenica da je to sad predstavljeno kao nekakva urota između Đilasa i Miškovića predstavlja, bojim se, još jednu instrumentalizaciju žrtava holokausta u političke svrhe.
Na sajmu automobila Fiat Nacionale iz fabrike u Kragujevcu posle odluke države da dotira nižu cenu okuplja sve više potencijalnih kupaca, ali i kritičara.
Odličan, boja, ekonomičnost, prostranost, u toj kategoriji odličan auto.
Nije jeftino, skupo, mnogo. Ovo ne vredi ni 8000 evra. Mnogo, mnogo, samo našminkano, ni našta ne liči. Sva plastika je unutra smrda, ni našta, sve je mnogo loše.
Čućete i sa kakvim utiscima odlaze iz Novog Sada navijači škotske fudbalske reprezentacije koji su pred utakmicu očistili teren u Novom Sadu od snega.
Izuzetno je lep grad. Posebno mi se sviđa arhitektura i to da su ljudi vrlo ljubazni. Moram dodati da me je iznenadilo to što je Novi Sad vrlo čist. I moram dodati da su ljudi stvarno ljubazni.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da zajednica srpskih opština na Kosovu mora da ima precizne izvršne nadležnosti, a da će Beograd u pregovorima sa Prištinom biti konstruktivan sve dok postoji šansa da se dogovor postigne. Mi smo u pregovor ušli sa namerom da se postigne dogovor koji je održiv i koji može da se sprovede i sve dok postoji šansa za tako nešto bit ćemo i konstruktivni i fleksibilni, rekla je Grubješić. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun rekao je da je na sastanku državnog vrha definisano 9 kriterijuma na osnovu kojih će Srbija moći da donese odluku da li je predloženi okvirni sporazum Beograda i Prištine prihvatljiv ili ne.
Posebno je bitan onaj da li će ta zajednica srpskih opština imati sopstvene nadležnosti ili bi trebala da vrši nadležnosti koje inače imaju opštine. Zatim, da li će imati organe na osnovu kojih može da vrši, odnosno koji će vršiti nadležnosti, da li će ta zajednica imati sopstvenu imovinu, to zbog toga da bi Srbija mogla da ju prenese određenu imovinu, da li će se odluke koje su u nadležnosti te zajednice srpskih opština stavljati na odobrenje Prištini.
Haški tribunal danas će izreći prvostepene presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, optuženima za progon Bošnjaka i Hrvata tokom rata u Bosni i Hercegovini 92. godine. Srpski državni vrh bio je spreman da odustane od debate o Haškom tribunalu da je ovaj sud pristao da osuđenici srpske nacionalnosti kazne služe u Srbiji, saznaju novosti. Ovaj predlog Beograda međutim nije prošao i zbog toga će, kako je planirano, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prvi govoriti na East Riveru 10. aprila. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić umeđu vremenu izjavio da nema sile koja bi mogla da ga natera da odustane od debate o radu Međunarodnog krivičnog pravosuđa u Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručit će Aleksandru Mihajloviću Babakovu Sretenjski orden drugog stepena za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblastima javnih delatnosti. Babakov je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za saradnju sa organizacijama sunarodnika u inostranstvu i deputat Državne dume. Predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller dolazi danas u zvaničnu posetu Srbiji. Razgovarat će sa najvišim državnim zvaničnicima i tom prilikom bit će potpisan ugovor o isporuci ruskog prirodnog gasa Srbiji. Cene osnovnih životnih namirnica i kućne hemije koje će se naći u takozvanoj socijalnoj korpi koja se priprema već od 1. aprila bit će niže u proseku za 10%, najavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Pentagon je osudio pretnju Severne Koreje da će usmeriti projektile ka američkim vojnim bazama i saopštio da su Sjedinjene Američke Države spremne da odgovore na svaku mogućnost. Zabrinuti smo zbog pretnje iz Severne Koreje, rekao je portparol Pentagona George Little. Severna Koreja je prethodno saopštila da su njene strateške rakete i dalekometna artiljerija stavljene u stanje borbene gotovosti, ciljajući američke vojne baze na Guamu, Havajima i američkom kontinentu. Zemljotres jačine 6,1 stepena Richterove skale pogodio je centralni deo Tajvana. Jedna osoba je poginula dok je 19 povređeno, saopštio je lokalni centralno-meteorološki biro. Jak sneg i poledica izazvali su lančani sudar na autoputu 60 km zapadno od Beča blizu mesta Sankt Polten, u čemu je učestvovalo čak oko 100 vozila, a u nesreći je bar jedna osoba poginula, javljaju austrijski mediji. Kolona zaustavljenih vozila duža je od 2 km. Hladan talas izazvao je poremećaj u saobraćaju širom Evrope. I dve vesti iz sporta. Srpska reprezentacija je u kvalifikaciji za svetsko prvenstvo u fudbalu savladala Škotsku sa 2:0. Teniser Novak Đoković izgubio je od Nemca Tomija Hasa sa 6:2, 6:4 u četvrtom kolu turnira u Majamiju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na mestu gde bi trebalo da bude građanska opozicija Srbije, brisan prostor. Otrovne strele lete između Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke. LDP Čedomira Jovanovića stavila je tačku na saradnju sa Demokratskom strankom Dragana Đilasa. Sve izgleda dalje od ostvarenja, pusti san biračkog tela Srbije da vlast dobije ozbiljan i odgovoran korektiv. Zašto sagovornici Radija Slobodna Evropa prstom upiru upravo u lidere pomenutih partija? Pripremila Branka Trivić.
Okidač za odluku Liberalno-demokratske partije da prekine veze sa Demokratskom strankom gotovo je komičan. Prelazak Milivoja Vrebalova, njenog dugogodišnjeg funkcionera i potpredsjednika Skupštine Vojvodine u redove demokrata. LDP je ovo proglasila za otimačinu za koju je optužila predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa. Ni Đilas nije zvučao manje komično ćiftinski. S mesta je emitovao marketinški spin da se trend ulaska novih ljudi u Demokratsku stranku nastavlja i da je za posljednja 4 mjeseca partija dobila više članova nego što je izgubila. Partijska berza nije mirovala ni nekoliko dana ranije kada su članovi preletali u oba smera. Perje leti između ove dve elitne stranke, iako su samo pre 2 nedelje ruku pod ruku išle u šetnju za Zorana, a nešto ranije čak lansirale inicijativu o uzajamnom približavanju u okviru nekakve reanimacije davnašnjeg DOS-a. I to odmahivanje rukom na posljednju epizodu stranačke tržnice bilo bi sasvim na mestu da se iz te epizode ne iščitavaju mnogo ozbiljnije i dalekosežnije političke dijagnoze. Jedna od njih je i dijagnoza sagovornika Radija Slobodna Evropa da se legat 5. oktobra istopio jer nema ko da ga nosi i da alternative u ovim partijskim opcijama nema, takav stav zastupa Nenad Prokić, nekadašnji funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Znam vrlo dobro koliko su dugo i koliko na jedan pogrešan način se bavili politikom, na koliko su pogrešnih načina odustajali od pravih rešenja, koliko su društvu preporučivali nešto što nisu bili spremni da primere na samima sebi, koliko oni nemaju nikakve veze sa tlom na kojem se bave politikom, pa hoće da prave tržne centre s jedne strane na mesto topovskih šupa, a s druge strane neko ko se grlio i ljubio pre neki dan zbog jednog prelaska je u stanju da tu veliku ljubav i nalaženje na zajedničkoj politici rasturi zbog toga što je neko prešao negde. Ja nisam slučajno rekao da ja izlazim iz političkog života Srbije zbog toga što je ideja koju sam zastupao 23 godine propala, upravo zbog takvih ljudi kao što je Čedomir Ivanović, Đilas, Tadić i svi ostali.
Umjesto sagledavanja uzroka duboke krize u sopstvenim redovima, traženje odgovora na pitanje zašto su izgubili na izborima, koncentrisanog napora da ustanove zašto im se stranke osipaju, lideri ovih dveju partija i dalje traže krivce svugde, samo ne u svojim redovima, sejući prazne marketinške parole kojima arogantno podcenjuju politički IQ biračkog tela Srbije. I kao da to nije dovoljno, gubljenje tla pod nogama pojačavaju konstantnim prizivanjem vanrednih izbora, uprkos tome što bi ih oni, i to verovatno za duže vreme, oduvali u otpisane. Da Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija nemaju kredibilitet da predvode ozbiljnu i odgovornu alternativu vlasti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Vladimir Milutinović, profesor filozofije i urednik portala Dvogled.
DS i LDP su veoma daleko i od prave građanske opozicije koja bi trebala da da neku alternativu sadašnjoj vlasti, a i od javnog interesa. Znači, po meni, te dve stranke su stvarno izgubile orijentaciju još ranije, a danas je još uvijek nisu našle. Za njih je jednako maltene kontraproduktivno da danas razmišljaju bilo u ujedinjavanju, što je isto bila ideja, bilo da se naprasno ovako svađaju oko jedne relativno nevažne stvari, da li je jedan funkcioner prešao ovamo ili onamo. I jedna i druga stranka nije rešila neke osnovne programske i ideološke ili idejne stvari. Oni bi danas trebali da razmišljaju o profilu svom, a ne o snazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o još jednom primjeru nemara prema mestima stradanja žrtava fašizma. Reč je o gradnji šoping centra kompanije Delta na mestu gde su ubijani Jevreji i Romi, poznato kao logor Topovske šupe, pripremila Branka Mihajlović.
Doktor Teodor Kovač, kome je otac odveden na streljanje iz logora Topničke šupe, opisuje kako se osjećao kada je još davne 2005. godine čuo za nameru da se na mestu gde je bio logor gradi šoping centar.
Teško i bolno i sa žalošću i ogorčenjem, ili bolje reći sa negodovanjem. Žao mi je što se to mesto ne poštuje onako kako bi trebalo. U tom logoru je bilo najmanje 5-6 hiljada Jevreja iz Banata i Srbije. Tu mi je otac odveden u smrt.
Socijalni psiholog Jovan Bajfort, autor knjige o stradanju Jevreja u Beogradu, kaže da se još 2008. godine obratio nadležnima u vezi sa gradnjom šoping centra. Dobio je odgovor da se kompanija Delta obavezala da će obeležiti mesto stradanja.
Za mene je to predstavljao jedan poražavajući odgovor, jer je ukazivao na to da je država spremna da zapravo privatnim kompanijama potpuno ustupi osmišljavanje sećanja na Drugi svjetski rat i na logore.
Da li je taj primjer izuzetak?
Pa Topovske šupe jesu na neki način izuzetak iz prostog razloga što je to bio jedan od logora o kome se čak ni u vrijeme socijalizma apsolutno nikada ništa nije pisalo. Beležovani su uglavnom logori koji su imali nekakvu svoju revolucionarnu tradiciju gdje su bili zatočeni partizani. Ja sam recimo našao nekoliko registara logora u arhivama iz vremena komunizma gdje se Topovske šupe uopšte nisu spominjale kao relevantan logor.
Bajfort međutim kaže da se stara priča o Topovskim šupama i shopping centru koristi u aktualnim političkim kampanjama.
Predstavljajući izgradnju tog shopping centra gotovo kao jednu urotu dva vrlo halapljiva čoveka, odnosno Đilasa i Miškovića, koji su se to dogovorili da stvaraju profit na grobovima žrtava holokausta. Međutim, ta postavka uopšte ne stoji u smislu da je zemljište je zapravo prodata kompaniji Delta pre nekih 7 ili 8 godina, dakle još pre nego što je Dragan Đilas uopšte postao gradonačelnik Beograda. Tako da činjenica da je to sad predstavljeno kao nekakva urota između Đilasa i Miškovića predstavlja, bojim se, još jednu instrumentalizaciju žrtava holokausta u političke svrhe.
Dnevno politička upotreba, ako je ima, ne umanjuje međutim sliku Beograda ravnodušnog prema žrtvama fašizma. O nemarnom odnosu prema mestima stradanja svedoči i počasni predsjednik jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, prisjećajući se jednog primjera.
Pre mnogo godina na Starom sajmištu, gdje je stradalo 6400 Jevreja, uglavnom žena i dece, je trebao da se održi rock koncert grupe Košir. Vođa grupe Košir Jevrin, ja sam mu napisao jedno pismo i oni su odustali. I to su stavili na svoj sajt. To vam govorim zato što jedan vođa rock grupe koji živi u Engleskoj, ima odnos prema žrtvama i njemu nije palo na pamet na takvom mestu da drži koncert.
Da li je to poseban odnos prema mestima stradanja Jevreja i Roma? Pitali smo Jovana Bajforta.
Ne bih rekao da postoji nekakav posebno nemaran odnos prema stratištima gde su stradali Jevreji ili Romi. Ja mislim da ne postoji ni jedno stratište u Beogradu kojim bi kao spomenikom Beograd ili Srbija mogli da se ponose. Ne postoji ni jedno stratište koje je adekvatno uređeno, bilo da se radi o Jajincima, o logoru na Banjici ili o bilo kom drugom mestu.
Rena Redle, autorka sajta Staro sajmište i urednica knjige Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu od 1941. do 1944. godine, svedoči da i tamo gde postoje obeležja, malo ko zna čemu su posvećena.
Na primer, imate spomenik na Terazijama petorici komunista koja je vešana tada. To niko ne zna. Ako mi ne znamo zašto je postavljen spomenik, on izgubi svoj smisl. Postoji muzej banjačkog logora, ali je jako teško tamo videti postavku. Ako pozovete muzej grada Beograda, oni će vam reći da možete u četvrtak i da će vam broj da se tamo najavite, ali tamo niko neće podizati slušalicu.
Cela Srbija bi deca morala da dolaze i da tu na licu mesta od svojih nastavnika čuju šta se tu desilo, zašto se desilo i naravno ako ne želimo da nam se to ponovi, to je jedini legitiman i jedini ispravan način da kroz edukaciju naučite mlade, osposobite ih da se suprotstave bilo kom zločinu.
Kaže Aleksandar Nećak, čija je porodica među stradalima u logoru Staro sajmište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić izjavila da dijalog sa Prištinom još ima šansu. Haški tribunal izriče prvostepene presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Snažan zemljotres pogodio Tajvan. Kod Beča lančani sudar 100 vozila zbog snega i poledice. Fudbaleri Srbije pobedili reprezentaciju Škotske. Đoković izgubio od Hasa. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i snegom od 2 do 8 stepeni, uveče delimično razvedravanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezultati poslednjeg istraživanja o stavovima mladih u Srbiji pokazali su da maturanti srednjih škola najveću netrpeljivost osjećaju prema susedima i sugrađenima Albancima, Romima i Hrvatima, a da među uzorima dominiraju estradne ličnosti, političari, pa i osuđenici za najteža krivična dela, poput Milorada Ulemeka Legije. Ovo nije prvo istraživanje koje je donelo zabrinjavajuće rezultate o stavovima mladih, a prema mišljenju stručnjaka neće biti ni poslednje, ukoliko takozvana politička i kulturna elita i zaduženi za obrazovanje ne stave prst na čelo, prenosi Ognjan Zorić.
Poslednje istraživanje o stavovima mladih u Srbiji donelo je skicu prosečnog predstavnika generacije koja je odrasla i prvi odnos prema svetu počela da gradi turobnih 90-ih godina. Prema tim rezultatima, prosečan maturant iz Srbije voli da izlazi da gleda televiziju i da vreme provodi na internetu. Ustanove kulture, međutim, posećuje ređe, a ne uživa mnogo ni u čitanju knjiga. Istraživanja, vrednosti i kulturni aktivizam maturanata Srbije, koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, pokazalo i da mladi osjećaju netrpeljivost prema drugim nacijama i manjinskim grupama, a u toj poraznoj statistici prednjače Albanci, Romi i Hrvati. Prema rečima jedne od autorki, Bojane Subašić, mladi uglavnom nemaju ništa protiv toga da osoba druge nacionalnosti bude njihov komšija ili drug iz razreda, ali im nije drago da to bude i njihov nastavnik ili vodeći političar u zemlji, a najveći otpor javlja se pri pomisli o sklapanju braka sa osobom druge nacionalnosti.
Otprilike svaki sedmi maturant pokazuje netrpeljivost prema ulasku sa drugima u bilo kakav odnos i da su tu recimo tradicionalno orijentisani maturanti značajno više ksenofobični prema drugim narodima. Najveći Najviše netrpeljivost je prema albanskom narodu, zatim prema Romima i onda prema Hrvatima. I ono što je nas iznenadilo jeste da se Jevreji prema stepenu netrpeljivosti nalaze na četvrtom mestu. Najmanje ksenofobični su maturanti iz Vojvodine, dok najveću ksenofobičnost pokazuju Beograđani. Najotvoreniji su prema Rusima, Makedoncima i Crnogorcima.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović primećuje da je etnička distanca među mladima postala upadljiva nakon raspada Jugoslavije, što je kod njih za posledicu imalo stvaranje nepoverenja u druge nacije. Taj osjećaj se međutim zadržao i kod novih generacija, za šta odgovornost nose takozvane političke i kulturne elite.
Počinjemo da doživljavamo kao da nam je neprijatelj neka etnička grupa, kad vidimo da se naši rukovodioci i njihovi rukovodioci ne mogu dogovoriti. Zato bi jako bilo važno neko pomirenje na tom nacionalnom nivou, na nivou političkih, nazovimo ih elita. Kada je reč o ovim nekim manjinskim grupama, kao što su Rom, nastavnici škola, mogli bi to da odigraju ulogu. Sredstva masovnih komunikacija nesumnjivo mogu da imaju određenu tu ulogu i naravno najvažnija je porodica.
Mladi kao idole najčešće navode zvezde estrade, istorijske ličnosti, ali i političare. Anketa je pokazala da maturanti sa tradicionalističkim stavovima najviše cene predsjednika vlade Ivicu Dačića, zatim Vladimira Putina, Muamera Gadafija, Tita, ali i Milorada Uleme Kalegiju, osuđenog zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i zločina kriminalnog zemunskog klana. S druge strane, srednjoškolci sa netradicionalnim ili blagim tradicionalističkim stavovima cene umetnike kao što su Hemingway, Milorad Pavić, Gogen, Agata Kristi, ali i vojskovođi i političare kao što su Napoleon, Gandhi, Đinđić. Razlog što se među idolima našao Legija, kao što je u prethodnim anketama navođen Željko Ražnatović Arkanse, prema mišljenju psihologa Bore Kuzmanovića, može potražiti i u medijima.
Pišu o njima, onda se ponekad upotrebljave izrazi koji su dvosmisleni, više zapravo ukazuju na neku pozitivnu nego negativnu konotaciju. Naprimjer, kad se kaže žestoki momci. Žestoki momci u ušima mladog adolescenta zvuči kao jaki, snažni, respektabilni momci. I onda nije baš čudo što jedan broj, koji se inače možda osjeća frustrirano, inferiorno, želi da liči na njih jer oni su ono što bi on želeo da bude.
Ovo nije prvo istraživanje koje je pokazalo da mladi u Srbiji imaju distancu prema pripadnicima drugih nacija ili manjinskih i seksualnih grupa. Zato rezultati istraživanja nisu iznenađujući za reditelja Stevana Filipovića, koji kaže da se sa sličnim stavovima mladih susretao i na debatama organizovanim nakon premijere njegovog filma Šišanje, čija su tema nasilje, desničarske grupe i netrpeljivost.
Sve to što sada čujemo, to što misle mladi, to je rezultat neke državne politike koja se jako već decenijama praktično sprovodi u ovom ili onom obliku. Koje vrednosti plasirate i kako ih plasirate kroz obrazovanje, kroz kulturu ili ako ne postoji kultura, onda je to još gore. I dobit ćete mlade kojima je u najboljem slučaju haos u glavi, a u najgorem slučaju su agresivni, ksenofobični i sve ostalo.
Istraživanje je obuhvatilo 1733 učenika četvrtog razreda srednjih škola iz 25 gradova u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna od najkontroverznijih pojava na ovogodišnjem sajmu automobila u Beogradu je Fiat 500L Nacionale iz fabrike u Kragujevcu, delom zbog posebnog dizajna, ali najviše zbog cene za građane Srbije od 10.900 eura, odnosno 3.000 eura jeftinije od prvobitne, što su uvoznici okarakterisali kao čist poklon državi italijanskom proizvođaču. Oko Nacionala izloženog pod sajamskim kupolama je gužva, ali osim nezvanične informacije prodavaca da je interesovanje veliko, na Fiatovom štandu nije bilo moguće dobiti podatke kako ide prodaja. Među potencijalnim kupcima sa kojima je razgovarao naš Zoran Glavonjić ima skeptika, ali i oduševljenih.
Sviđa mi se i linija i dizajn, jako je dobar auto stvarno, zato sam baš htio da pitam malo na kredit, da vidimo koliko vidim, da je i kamata nije velika.
Nije jeftino, skupo mnogo, ovo ne vredi ni 8000 eura, samo našminkano, ni na šta ne liči. Sva plastika je unutra tvrda, ni na šta, sve je mnogo loše. Mnogo šminke, mnogo para, skupo je, mnogo skup, nikad ne bi kupio.
Kaže da se dobro prodaje.
To je samo stvar marketinga, inače ovo...
Moje bruka, država od tima od svih građana da finansira jedno od 5000, koliko će da prodaje. I ako je to iz budžeta, ko puni budžet? Ti mango pili građani.
Oj, odlično.
Ste razmislili koju bi boju možda?
Ovo su svima okej boje. O, crveno, bela, sve jedno.
Jeste zainteresni da kupite?
Pusta želja još, što nisam u mogućnosti.
Kako skupiti 12.000 evra?
Igra s lotom. Ma nema šanse. U ovoj krizi krpaš ono što imaš i zdravo. Ovde pariš oči.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izložba Polet, ekonomska propaganda u Jugoslaviji od 69. do 80. biće otvorena večeras u Kulturnom centru Beograda. Posetioci će moći da vide reklame svih većih jugoslovenskih, ali i svetskih firmi, od Jata do Siemensa i Boscha. Postavka na kojoj je radio umetnički studio Meta Klinika predstavlja neku vrstu antologije samog početka jugoslovenskog konzumerizma, kada preduzeće i banke počinju da se bore za svoju poziciju na tržištu i kada uspostavljaju nove tržišne ekonomije, uslovljava novu estetiku. Izloženi eksponati nose duh 70-ih i predstavljaju primere iskrenih ideja u kreativnoj industriji, objašnjava Nenad Trifunović, jedan od kustosa.
Karakteristično za to da tada nisu postale advertising agencije koje su proizvodile te oglase, već većina tih oglasa je nastala u novinskoj kući, to jest u redakciji samog časopisa koji su radili slikari, fotografi. Ne znam, evo sad se sećam, na primjer, setim se oglasa za Ej Niš, ovaj elektronski brijač, gdje u prvom kadru imate ženu i muškarca koji je zagrljeno. Žena drži ovaj brijač, a muška glava se vidi u pozadini. Nekako tu ima i humora, i zabave, iskreno je i zanimljivo. Mislim da takvi oglasi danas ne bi mogli da prođu. Mislim, danas je ovaj sve namenjeno prodaj, tako da se više prodaje taj lifestyle, nasmijani, lepo obučeni ljudi.
Izložba traje do 13. aprila i biće postavljena u dva galerijska prostora u Likovnoj galeriji i u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpska reprezentacija je u kvalifikaciji za svetsko prvenstvo u fudbalu savladala Škotsku sa 2:0. To da su navijači Škotske očistili teren pre utakmice bila je jedna od glavnih vesti u domaćim medijima. Osim što su Škotlanđani pokazali koliko vole svoju fudbalsku ekipu, pokazali su i koliko su humani. Poklonili su 1500 funti dečijem selu u Sremskoj Kamenici. A kako su se navijači Škotske proveli u Novom Sadu i sa kakvim utiscima odlaze kući, čućete od našeg Norberta Šinkovića.
Kiltovi i sportski rekviziti. Ove dve reči su bile karakteristične ovih dana za Novi Sad. Naime, u glavni grad pokrajine pristigao je veliki broj navijača reprezentacije Škotske, koji su došli da podrže svoju ekipu na kvalifikacionoj utakmici protiv Srbije. U lokalnim pubovima su se okupljali Škoti koji su se uz pivo i uz njihov tradicionalni instrument gajde pripremali na borbu dve ekipe. Izuzetno je lep grad, posebno mi se sviđa arhitektura i to da su ljudi vrlo ljubazni. Moram dodati da me je iznenadilo to što je Novi Sad vrlo čist. Došli smo samo na nekoliko dana, ali ono što smo uspeli da vidimo od grada je vrlo lepo. I moram dodati da su ljudi stvarno ljubazni. Osim kafića i hostela, benefite od dolaska Škotlanđana vide i kulturne ustanove, kaže Tihana Vidaković, portparolka turističke organizacije grada Novog Sada.
Ono što smo saznali u našem infocentru jeste da su došli na barem dva dana da borave u Novom Sadu, znači danas i eventualno sutra, iskoristit će svoje slobodno vreme, bilo da se zabave sa svojim prijateljima u nekom od naših lokalnih kafeja, pubova. Dok ova nešto starija, da kažem, publika koja je došla da prati utakmicu je zainteresovana za neke znamenitosti u našem gradu. Tako smo, recimo, jutros imali jednu grupicu njih koja je zainteresovana da obiđe muzej ili da vidi Petrovaradinsku tvrđavu ili neko svoje slobodno vreme opet da provede u šetnji koliko god to vremenski uslovi dozvoljavaju u Novom Sadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić izjavila da dijalog sa Prištinom još ima šansu. Haški tribunal izriče prvostepene presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Snažan zemljotres pogodio Tajvan, kod Beča lančani sudar 100 vozila zbog snega i poledice. Fudbaleri Srbije pobedili reprezentaciju Škotske, Đoković izgubio od Hasa. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i snegom od 2 do 8 stepeni. Uveče delimično razvedravanje. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.